Utopia e ceva care pe hârtie arată frumos pentru cine nu vede foarte departe consecințele, dar pusă în practică, gândirea utopică generează distopie. E foarte răspândită ideea că dacă omul e școlit și informat, e mult mai puțin vulnerabil la manipulare, la propagandă. Uneori exact pe dos. Presa seamănă din ce în ce mai puțin a presă. În ce caz, din ce în ce mai puțin a presă liberă. Toți au ajuns să spună cam aceleași lucruri, nu mai există dezbatere, există forme de terorism intelectual. Dom'le, dumneata ești fascist, dom'le, dumneata ești anti-vaxxer, dumneata ești conspiraționist. Deci, contraargumentele, de fapt, nu există. Există etichete care tind să, pur și simplu, să compromită interlocutorul. În lumea occidentală, din care România face parte, democrația de tip liberal este în recul, în retragere.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere, foarte încântat să am astăzi ca invitat și extrem de onorat să am ca invitat un savant cu profil renascentist, cunoscut pianist, traducător, scriitor, matematician, autor a numeroase eseuri și cărți de analiză sociologică, logică și de filozofie politică. Andrei Vieru, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vă mulțumesc foarte mult! Sunt extrem de onorat să vă am ca invitat și oaspete în studio. Mulțumesc. Știu că dumneavoastră locuiți în Franța și veniți adesea în România. Cum se vede România când e vizitată din când în când?
Eu sunt născut în România și când vin în România îmi regăsesc locurile natale, deci ce să spun altceva.
Este schimbată de la ultima noastră venire acasă?
Probabil că schimbările sunt permanente și din ce în ce mai rapide în epoca în care trăim. Eu încerc să găsesc niște constante, magăți de, probabil, de amintiri, de lucruri invariabile care
vă marcați.
Da, și care sunt din ce în ce mai puține. Adică dacă te gândești la peizajul bucureștean, venise cu tremurul în 77, după aia Ceaușescu demolase cartiere întregi, din Bucureștiul ăla frumos de altă dată, de mult nu mai există decât insulițe.
Mai are Bucureștiul aerul de mic Paris?
Pe alocuri sunt insulițe de mic Paris.
Da, dacă ne întoarcem la Paris, cum e Parisul de astăzi prin comparație cu Parisul pe care l-ați găsit în 88 când ați plecat?
A, foarte schimbat și Parisul, evident. Cred că parizienii nu sunt atât de conștienți cât sunt eu. Tocmai pentru că Parisul nu e orașul meu natal, acolo nu mă agăț de amintiri. Deci văd cum se schimbă. Și în perioada premergătoare Jocurilor Olimpice, Parisul pe alocuri arăta ca un mare București, nu Bucureștiul ca un mic Paris, pentru că erau săpături, lucrări peste tot, așa, un fel de frenezie care mi-a adus un pic aminte de o anumită perioadă de frenezie din timpul lui Ceaușescu.
Dumneavoastră știu că ați absolvit conservatorul, ați fost un discipol favorit al pianistului Dan Grigore.
Da,
Ați plecat în
mi-a
88.
fost
În ce
profesor.
circumstanțe?
În 88, care, mă, toamna la 88, deci cam un an înainte de
Revoluție, da.
Revoluție, am cerut un pașaport. Odată mi s-a refuzat, odată mi s-a dat, o altă dată iar mi s-a refuzat și așa mai departe. N-am avut niciodată certitudinea că poți călători, dar trebuie să mărturisesc că în anii 80 eu am avut așa o perioadă de letargie socială și politică. Vedeam așa cu coada ochiului cum lumea fierbe și știm cu toții de ce și mie erau toate indiferente. Nu prea avea lumea ce să mănânce, dar eu mă duceam în Piața Amzei și cumpăram calamari congelați. Se vindeau pe vremea aia. Eu eram mare amator. În fine, asta sună mai mult anecdotic. Și în 88, când m-am trezit în Occident, am zis, domne, dar dacă e ultimul tren, trebuie neapărat să rămân. Și am rămas.
Regretați?
Nu, evident că nu regret. Am alte regrete. Regret, de exemplu, că am revenit în România după Revoluție, prima dată abia în 95. Și perioada cea mai interesantă, poate că am ratat-o.
Nu știu, nu știu să mă pronunț, nu știu care a fost perioada cea mai interesantă a evoluției noastre post-comuniste. Mulți spun că a fost acel prim deceniu, pentru că a fost destul de nereglementat și destul de haotic și cumva marcat de tot felul de libertăți. Că aș vrea chiar să vorbim despre libertate în dialogul nostru.
Da.
Nu știu dacă ați ratat acei primi 5 ani, dacă așa s-ar putea numi, absența dumneavoastră, ratare, dar mă bucur că v-ați întors și că vă avem printre noi, fie și sporadic. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență.
Și
Mă
eu
bucur
pentru
de prezența
invitație.
dumneavoastră și profit de faptul că sunteți în țară. Știu că v-ați lansat ultima dumneavoastră carte, este Elogiul Trădării, mic tratat de traducere și interpretare. Dumneavoastră sunteți un traducător și din rusă, și din română, și din franceză.
Eu nu sunt, de fapt, traducător deloc. Eu am tradus Pușkin și m-am tradus pe mine, atât.
Tot traducere
Deci,
se numește.
da, e traducerea, dar nu, n-am vrut niciodată să fac carieră de traducător. Nu m-a interesat. Eu, sigur, m-a interesat să-mi traduc cărțile mele și m-a interesat Pușkin, fiindcă îmi place Pușkin foarte mult. Fiindcă tatăl meu, Anatol Vieru, a scris o operă în care o parte din libretto e Mozart și Salieri de Pușkin. Și așa s-a întâmplat că am ajuns să traduc pe Pușkin. De ce? Pentru că vroiam un text în franceză. Și deci o parte e Pușkin, Mozart și Salieri, o parte e luat din piesa Ultimele zile de Bulgakov. Și am găsit o traducere foarte bună din Bulgakov în franceză și n-am găsit nicio traducere bună din Pușkin. Și am zis, hai să o fac eu. Și mi-a făcut așa de mare plăcere încât după aia am tradus și aproape tot restul teatrului lui Pușkin, care e un teatru în versuri ritmate, dar albe. Deci, un grad de dificultate, să spunem așa, mediu. Am ținut să păstrez ritmul, dar cum rime oricum nu sunt.
A fost o misiune mai ușoară, cumva.
Da, adică dacă... Sunt câteva, de fapt, sunt câteva pasaje în praznicul în vrem de ciumă și în Rusalca, câteva pasaje unde sunt versuri și cu rimă. Și cred că am reușit să mă descurc acolo relativ bine. Întâi în franceză și apoi am vrut să fac și în română, pentru că e într-adevăr foarte, foarte plăcut și mă întreb dacă plăcerea asta nu vine și din constrângeri, nu numai din calitatea excepțională a textului lui Pușkin, dar faptul că ți impui niște constrângeri, constrângerea ritmului, la ea mă refer în principal, când reușești ceva, o frază, să-i păstrezi ritmul. În fine, în franceză, nu o să vorbim numai despre asta, dar o spun întreagăt. În franceză mi-am impus o constrângere suplimentară față de română. În română ar fi fost absurd să mi-o impun. E că am vrut să traduc într-o franceză de epocă, într-o franceză strict contemporană cu Pușkin. Și, și asta a fost
provocare.
O provocare plăcut de luptat cu ea. În română nu se punea problema, că dacă traduci în românesca de început de secol XIX, e ridicol.
E complicat, da. Eu aș face apel la penultima dumneavoastră carte, Elogiul frontierelor, mic tratat de libertate, o lucrare remarcabilă care poate fi folosită ca pretext pentru un dialog foarte ancorat în contemporaneitate. Și când spun asta, am în vedere câteva subiecte pe care mi-ar plăcea să le punem pe masă astăzi în dialogul nostru, și am în vedere, aș începe cu definirea libertății ca frontieră, e propunerea care vă aparține. În al doilea rând, aș fi interesat să vă provoc să detaliem puțin niște delimitări conceptuale la care dumneavoastră țineți pentru, ca fundament al teoriilor de filozofie politică pe care dumneavoastră le promovați. În al treilea rând, aș ține să vorbim puțin despre un subiect care v-a preocupat și în această lucrare remarcabilă și în general. E vorba de manipularea intelectualilor cu preponderență. Pe urmă, câteva lucruri despre derapajele lumii vestice, derapajele contemporane, într-o direcție pe care o numiți totalitară sau pretotalitară. În fine, câteva gânduri poate despre situația contemporană din Franța și despre situația geopolitică la zi. În orice caz, timpul nu ne permite să avem o abordare exhaustivă asupra acestei lucrări, Elogiul frontierelor, mic tratat de libertate, dar cu îngăduința dumneavoastră să păstrez această lucrare ca reper referențial, motiv pentru care aș debuta cu un text care aparține lui Dragoș Paul Aligică și care prezintă lucrarea dumneavoastră în termeni foarte elogioși și spune că este o lucrare despre viitor, despre condiția umană în confruntare cu cea mai mare provocare din istoria evoluției speciei. Confruntarea cu imensa incertitudine adusă de o revoluție tehnologică, instituțională, culturală și ideologică fără precedent și în care intrăm ca indivizi și ca națiuni fără certitudinea dată de o busolă morală, conceptuală sau religioasă. Eu v-am ascultat vorbind despre această lucrare în mai multe interviuri și cu colegii mei juriști, domnul profesor Stoica și Sever Voinescu, și cu Toader Paleologu și cu Vasile Bănescu și la TVR Cultural, și în mai toate intervențiile noastre prezentați această lucrare plecând de la imaginea
pe care o dezvoltați în cuprinsul cărții, a lui Chaplin, care este pe frontiera mexicano-americană și care acolo este într-o, beneficiază de o stare de grație a libertății până în momentul opțiunii. V-aș invita să vorbiți dumneavoastră puțin două vorbe, să spuneți două vorbe despre această lucrare și despre cum definim libertatea din perspectiva asta.
Mă bucur că ați început cu evocarea lui Charlie Chaplin. E, cred, sfârșitul unui film care se numește The Pilgrim. La sfârșit, Charlie Chaplin e, exact cum spuneți, pe frontiera dintre Statele Unite și Mexic. Și ezită, nu știe încotro să o ia, spre Statele Unite, spre Mexic, și cred că așa se termină filmul. Asta e o imagine foarte plastică și foarte ușor de înțeles pentru oricine. Că exact pe frontieră ai libertatea de a alege de ce parte a frontierei până la urmă te hotărăști să apuci. Deci dacă vorbim despre libertatea ca frontieră, mie mi s-a părut un prilej ideal de a mă referi la episodul ăsta cu Charlie Chaplin. Există două fotografii, cred, în carte, din film cu Charlie Chaplin care ezită. Odată ce ai luat hotărârea, de fapt nu mai ești liber. Nu mai poți să mai iei a doua oară.
Dar să mai faceți o aluzie la faptul că, da, libertatea poate fi asimilată cu frontiera și, foarte interesant, în limba română, hotarul este în zona lui a hotărâ.
Da, și etimologia
ne ajută să plasăm, într-adevăr, libertatea în zona hotarului. Acolo te hotărăști. Și acolo e libertatea deciziei.
Da, e o coincidență stranie pentru mine că în română a hotărâ vine de la hotar. E tulburător pentru mine. Odată ce ideea de bază s-a înțeles prin exemplul lui Charlie Chaplin și altele similare, de fapt am găsit un fundament conceptual mai greu de înțeles, poate mai greu de explicat, așa că n-o să mă aplec foarte mult asupra lui, da? Deci eu am definit libertatea în termeni modali. Ce e? Deci sfera liberului arbitru se exercită în domeniul a ceea ce e posibil și totodată nenecesar, contingent, cum se spune în logica modală modernă. Sau dacă vorbim în termeni un pic diferiți, dar până la urmă echivalenți ca relații între ei, ceva ce e permis fără să fie obligatoriu. Anumite lucruri sunt permise, dar sunt și obligatorii. Aia nu e libertate, pentru mine cel puțin. Deci ce e permis și totodată facultativ? Asta ar fi definiția. Și poți să spui la nivel intuitiv că acest domeniu al a ceea ce e permis și totodată opțional, facultativ, desparte sfera obligatoriului de sfera interzisului, care amândouă, de fapt, sunt negarea libertății. Acum aici e o discuție mai lungă, dar măsura în care se poate intuitiv înțelege că sfera libertății desparte cele două forme de nelibertate,
de constrângere,
constrângere sau interdicție, da? Sunt cele două. Și între ele e fâșia îngustă a libertății. Cred că nici asta nu e chiar așa de greu de înțeles. se poate înțelege și intuitiv. Interesant e că în logică și în matematică lucrurile astea se pot arăta riguros.
Ați făcut-o în această lucrare și v-ați folosit de concepte de logică formală și în definirea libertății și în definirea unor altor instituții despre care vom vorbi cât de curând, sper. Mă întorc puțin la libertate și vă întreb de ce ați afirmat și în lucrare și în alte interviuri pe care ați avut că libertatea este infinitezimală.
Băi, foarte simplu, pentru că dacă avem un teritoriu al constrângerii și un teritoriu al interdicției, frontiera care trece printre ele nu are arie. Nu? Deci e infinitezimală.
De asta spuneți dumneavoastră că omul detestă libertatea pentru că aduce cu ea foarte multă incertitudine?
Da, eu cred că libertatea e inseparabilă de incertitudine. Când în 21 decembrie oamenii s-au dus în fața tancurilor lui Ceaușescu, nimeni nu avea certitudinea că se va întoarce viu acasă. Dar libertatea așa s-a câștigat, cu incertitudine. Și cred că asta n-am scris în carte. Am rescris, de fapt, între timp anumite pasaje din carte când se va face o altă ediție. Făcând un scurt elogiu, un elogiu critic însă la adresa lui Taleb, care e un mare gânditor, după părerea mea, pe care îl apreciez foarte, foarte mult. El are un ciclu de lucrări, fiecare volum are titlul lui, dar întreg ciclu se numește Incerto și o pledoarie pentru libertate. Așa, în ansamblu. Nu pot să intru acum în detalii. Interesant că Taleb a avut o poziție destul de absurdă în timpul pandemiei. Și asta mă face să presupun că e un spirit anxios. Și incertitudinea nu îți dă un confort. Certitudinile îți dau confort interior. El probabil, fiind anxios, s-a speriat, în fine, treaba lui.
Vom reveni și cu privire la zisa pandemie. Ați pomenit de 21 decembrie și de tancurile chemate să reprime mișcarea populară de atunci. Știți că se striga atunci și mai târziu, după aceea, mai cu seamă, în piața universității, vom muri și vom fi liberi. Unde e incertitudinea aici?
Păi, spui, vom muri, dar sper că totuși nu.
Sper că nu vei muri. În această lucrare dumneavoastră aveți cu foarte mare, aveți o mare grijă pentru a face niște delimitări conceptuale și adesea, în cuprinsul lucrării, spuneți că este o lucrare despre delimitări conceptuale și faceți apel la frontiere și spuneți că frontierele au un triplu rol benefic. Rolul de a defini conceptele sau de a le contura, dacă preferați, rolul de a le despărți sau de a le discerne și rolul de a le pune în contact. Fără frontiere, spuneți dumneavoastră, mințile, orizonturile noastre nu se lărgesc, doar se bramburesc.
Da.
Și spuneți mai departe că, făcând o pledoarie întru necesitatea frontierelor, spuneți că dacă desfințezi hotarele dintre concepte și din aceeași pornire granițele dintre țări, e imposibil să nu renunți atât la frontiera dintre artă și non-artă, cât și la cea dintre știință și aiureală. Climatologia, de exemplu, a devenit de mult o știință politică, scuze pentru oximoron, cât despre artă, arta a dispărut. Când totul și orice devine artă, nimic nu mai e artă. Mai departe spuneți că e imposibil să nu renunți dacă revoci hotarele, mai devreme sau mai târziu și la separarea dintre puterea politică și cea religioasă. Mai departe, imposibil să nu renunți, mai devreme sau mai târziu, și la separarea dintre puteri în stat. Fenomenul de politizare a justiției franceze și a celei americane, precum și amestecul din ce în ce mai frecvent al acestora în domeniul de competență al executivului, s-ar spune că îmi dau dreptate. Mai departe, granițele dintre partidele politice. Și mai departe, linia despărțitoare dintre guvern și opoziție. Dacă pot fi în același timp și francez și român și eschimos, spuneți dumneavoastră, atunci de ce să nu poți fi ștampilat simultan și ca socialist, și ca golist, și ca En Marche? Prin urmare, în această inițiativa dumneavoastră de a găsi hotarul între concepte și între instituții, mi-aduc aminte de o dezbatere pe care ați avut-o împreună cu Valeriu Stoica, cu domnul profesor Valeriu Stoica și cu Sever Voinescu, o conferință publică, și mi-aduc aminte de concluzia domnului profesor Stoica, ascultându-vă, dumnealui spune că prin această lucrare dumneavoastră ați demontat niște premise ale doctrinelor politice. Și v-aș invita să vorbim puțin despre concepte de bază în filozofia politică, cum ar fi, de exemplu, stânga și dreapta. Ce mai este astăzi stânga și dreapta? Asta ca o primă provocare. Și în al doilea rând să vedem viziunea dumneavoastră asupra celor patru regimuri politice pe care le vedeți bune de delimitat și de trasat niște hotare între ele. Între anomie, între oligarhie, democrație și totalitarism. Dar înainte de orice, haideți să vedem unde mai este astăzi în peisajul politic contemporan stânga și dreapta.
După părerea mea, lucrurile stau așa, de fapt nu cred că spun ceva foarte original când spun asta, și anume în orice perioadă istorică există niște clivaje, nu un singur clivaj, mai multe, dar cred că unul totdeauna primează, unul e cel mai important și ăla îl putem defini prin convenție, pur și simplu, clivajul dintre stânga și dreapta. Acum, o idee la care țin e că stânga și respectiv dreapta au fost de-a lungul, cel puțin ultimelor două secole și mai bine, legate ba de ceva, ba de opusul acelui ceva. De exemplu, unii vedeau că stânga se preocupă de drepturile și de soarta săracilor și dreapta din potrivă. Au fost perioade în care a fost exact invers. Nu a fost mereu așa. Au fost perioade în care s-a întâmplat să fie într-un fel, după aia s-a inversat cumva polaritatea. Dreapta la un moment dat era considerată elitistă și stânga invers. Și asta s-a inversat de mai multe ori de-a lungul istoriei. Deci până la urmă eu cred că toate aceste criterii care sunt fie săraci versus bogați, oprimați versus opresori, elitiști versus
socialiști,
popor, să zicem. Da. Și se mai pot, n-am să le număr acum pe toate, dar faptul că s-au putut toate, absolut toate, fără excepție, s-au putut inversa de-a lungul timpului și nu odată, de mai multe ori, Arată mie cel puțin că definiția stângii și a dreptei trebuie căutată în altă parte și în niciunul dintre aceste criterii. Și eu propun criteriul următor. Eu spun așa că stânga, ceea ce definește stânga e faptul că ea pornește de la ideologie spre realitate, iar dreapta pornește de la realitate spre ideologie sau spre lumea ideilor. De exemplu, Jean-Jacques Rousseau are un text în care parcă, dacă mi-aduc aminte, spune chiar de la început să trimitem faptele la plimbare. Să trimitem realitatea la plimbare, cu alte cuvinte. Deci, asta este o poziție de stânga clară. Deci nu ne interesează realitatea, ne interesează ideile, ideologia. Cred că e un exemplu destul de bun, pe care nu, de fapt nu l-aveam în cap când am scris cartea. Nu pomenesc de el în cartea.
De Rousseau pomeniți în carte, într-un alt
context. Da, în alte contexte, da.
Deschid o paranteză ca să și profit de context și mă întorc la libertate. Închid paranteza imediat.
Da.
Pentru că dumneavoastră veniți cu un diagnostic foarte ferm care mi-a sărit în ochi și a spus că libertatea se învață. Și spuneți în carte, se spune adesea că omul se naște liber. Aici referința obișnuită Rousseau.
Da, da.
Eu însă mărturisesc că n-am auzit în viața mea un neadevăr mai evident. Crede cineva că un bebeluș e liber atunci când încearcă să meargă în doar două picioare și când cade la aproape fiecare pas? Libertatea, de fapt, se învață cu eforturi și sacrificii. În sensul acesta, continuați dumneavoastră, concepțiile orientale asupra libertății, că e vorba de yoga, de budism sau taoism, nu se deosebesc cu nimic în plan fundamental de a mea. Ca să ajungi să fii liber, trebuie să-ți dai silința. Închid paranteza. Că ați pomenit de Rousseau și m-am să aminte de pasajul din lucrare despre Rousseau cu referire la libertate și mă întorc la stânga și la dreapta. Cu scuzele de rigoare, eu n-am competența unui analist, unui filozof al științei politice. Pentru mine, o spun pe șleau, stânga și dreapta sunt niște etichete care sunt aplicate destul de incoerent și destul de alandala asupra, vorbeați de fapte. Dau un exemplu care vine la îndemână. În sens tradițional, stânga a fost asociată mai mereu cu mișcările socialiste și cu clasa muncitoare, dacă este să ne întoarcem la sorginte marxistă a termenului. Astăzi constatăm că mai peste tot, atunci când toate aluziile la stânga sunt cumva asociate mișcărilor zise progresiste și curentelor, ghilimele, neomarxiste contemporane. Că vorbim despre cancel culture, că vorbim despre mișcările egalitariste ale corectării politice, că vorbim despre presiunile pe care le fac tot felul de minorități, ele se revendică cumva de la această tradiție a mișcărilor de stânga. Înțelegem, dacă este să mergem la originea conceptului, înțelegem că este ajungem la discuții despre istoria termenului și nu vreau să coborăm până într-acolo, dar mă întorc și cred că da, sunt niște etichete care își pierd din consistența actualmente.
Da, ar fi două răspunsuri de dat din punctul meu de vedere la ceea ce spuneți. Pe de o parte, ce ați spus despre progresism, cultura cancel sau woke, se au în vedere niște oprimați, dar cât de semnificativi sunt din punct de vedere statistic măcar? Rămâne o întrebare. Pe de altă parte, promotorii acestor doctrine sunt elita care deține adevărul absolut. Deci, de fapt, această stângă folosește ca pretext niște minorități, dar e o stângă elitistă, de fapt.
Da, multe rânduri de ghilimele ar trebui folosite în asemenea construcții da. Lingvistice, da.
Al doilea lucru pe care vreau să-l spun e că, să zicem că astăzi avem un clivaj pe care îl considerăm clivajul principal. Dacă acel clivaj definește stânga și dreapta din ziua de azi, prin convenție, cum am mai spus mai devreme, nu mai puțin adevărat că oamenii au în reflex, în gândirea lor, concepții de acum 30 de ani, când clivajele erau altele. Și atunci coexistă clivaje din trecut cu clivaje din prezent și unii care sunt de stânga se dau mai mult sau mai puțin sincer, nu știu, asta e altă problemă. Se dau drept oameni de dreapta și invers. Oameni de dreapta se dau drept oameni de stânga. E o mare confuzie la ora actuală.
Sunt într-o tot de acord. Eu cred că sunt concepte care sunt tocite și răstocite până la desubstanțiere.
Da,
nu cred că mai au niciun fel de consistență la ora asta. Și sunt niște biete etichete care nu mai pot fi luate în calcul. E da, o părere personală.
Ar putea fi, dar dată fiind situația, dată fiind confuzia, e foarte greu, într-adevăr, să le iei în serios totdeauna.
Motiv pentru care aș avansa spre un alt subiect, că vorbim despre hotare și despre frontiere și despre delimitări, ajung la un subiect interesant pe care găsesc bun de clarificat. Spuneți că regimurile politice fundamentale, pe care de fapt le și evocați în carte, sunt anomia, care e altceva decât anarhia, sunt oligarhia, democrația și totalitarismul, anomia unde puterea n-aparține nimănui, oligarhia unde puterea e concentrată în mâinile câtorva, democrația unde puterea e concentrată în mâinile majorității ca ideal.
Sau a celor mulți.
Sau a celor mulți.
Cel puțin, da.
Și totalitarismul, și aici intervine teza surprinzătoare pentru mine și asupra căreia aș vrea să vă invit să veniți cu lămuriri, totalitarismul unde puterea, regimul în care puterea aparține tuturor. Asta, o secundă, eu vă și citez. Asta e prima premisă. O a doua, când definiți aceste regimuri politice, spuneți că ele sunt intim legate de atitudinea față de adevăr. Și spuneți așa, că anomia relativizează adevărul până la pulverizare. Democrația admite mai multe puncte de vedere, oligarhia preferă puține puncte de vedere, dacă nu chiar unul singur, în cazul oligarhului unic sau al despotului, iar totalitarismul absolutizează adevărul făcându-l infailibil. Desigur, aici ne limităm la adevărul ideologic. Adevărul, totalitarismul pune accentul pe necesar și obligatoriu, anomia pe imposibil și interzis, democrația pe posibil și permis, iar oligarhia pe contingent și pe facultativ. Spuneți mai departe, o a treia premisă. În ciuda tuturor prejudecăților, totalitarismul nu e câtuși de puțin antipodul democrației. Democrația se opune autocrației, în timp ce totalitarismul e antipodul nu al democrației, ci al anarhiei.
Anarhie am spus sau anomie?
Anarhie.
Mă rog.
Da. Am putea numi atinsă de anarhie o comunitate în care fiecare individ gândește și se exprimă, ghilimele, liber pe cont propriu. Faptul că termenul anarhie se întrebuințează cel mai adesea în sens peorativ e strâns legat de confuzia pe care o facem cu toții, pe de o parte între haos și dezordine și pe de altă parte Între determinism și previzibilitate, haosul fiind un tip de ordine strict determinată, dar imprevizibilă. Și spuneți așa, și ajung la a patra premisă. Dacă prin democrație înțelegem puterea poporului, adică puterea majorității, cu sau fără respectarea minorităților, atunci devine clar că, în plan conceptual, totalitarismul nu numai că nu se opune democrației, ci poate chiar îmbrăca forma supremă, desăvârșită, triumfală a democrației.
Bine, adjectivele astea sunt cu ghilimele, cu ghilimele, evident.
Cu ghilimele. Părerile despre lume și viața ale comunității respective își găsesc tocmai în cadrul statului totalitar, ghilimele, expresia plenară. Din cauza conformismului și chiar a unanimismului gregar, o societate democratică bazată pe majoritate poate lesne alneca spre una bazată pe totalitate, cu atât mai ușor cu cât totalitatea e un caz particular de majoritate. Și acum, am mai multe întrebări. Plecând de la cele patru premise pe care le-am evocat și pe care le-am extras din lucrarea dumneavoastră, prima întrebare, spuneți că în totalitarism puterea aparține tuturor. E prima nedumerire.
Sau e exercitată în numele tuturor.
Și e adevărat că puterea aparține sau este exercitată în numele tuturor?
Păi da, când se spune suntem uniți în cuget și în simțiri. Suntem cu toții uniți, da? Toți suntem o turmă.
În dialogul cu Toader Paleologul, țin minte că dumneavoastră ați avut, în totalitarism toți gândesc la fel sau mimează că gândesc la fel.
Da, dar asta de acum e o problemă, să zic așa, mai mult de psihologie socială decât de teorie politică propriu-zisă. Pentru că e foarte greu să tranșezi. Vezi, de exemplu, un corean din nord, care numai când aude numele conducătorului începe să plângă de fericire. Plânge sincer sau nu? E foarte greu să tranșezi și nu știu dacă până la urmă, din punctul de vedere strict al teoriei politice, e relevant sau nu. Din punctul de vedere al psihologiei sociale, da, sigur, e o cercetare interesantă.
Da. Noi ne aflăm în lucrarea noastră și în dialogul nostru pe tărâmul teoriei politice și atunci când definiți totalitarismul drept regimul în care toată lumea gândește la fel sau puterea aparține tuturor, ridic din sprânceană pentru că nu știu, nu mă simt lămurit cum sunt într-un regim. Ceaușismul a fost un regim totalitar sau nu?
Greu de spus. Ceaușescu a venit la putere în 65 și păstra urme de regim totalitar, dar nu era propriu-zis un regim totalitar. Aici, de fapt, deschid o paranteză, fiindcă vorbeam de granițe. Granița dintre cele patru forme de putere pe care eu le consider fundamentale, adică anomia, oligarhia, numită uneori aristocrație sau autocrație, a treia democrația și a patra totalitarismul. De fapt, delimitările între aceste patru forme de putere nu sunt foarte nete, nu sunt foarte clare, sunt... Frontierele pot fi tăiate cu cuțitul, cu bisturiu sau pot fi vagi. Aici am vorbit mai degrabă de frontiere vagi. Nu există o graniță precisă între, să spunem, între democrația de tip liberal și democrația de tip totalitar. Expresia democrație totalitară cu care lumea nu prea e obișnuită. Nu e o expresie introdusă de mine, ci introdusă de Jacob Talmon, A scris o carte în anii 50, cred că prima ediție, Originile democrației totalitare. După umila mea părere, e o carte mult mai importantă decât cartea Anne Arendt.
Da. Am auzit vorbind despre asta.
Da, mult mai de substanță, de fapt, și cu... O carte care eu nu i-am găsit cusururi. La Anne Arendt pot semnala greșeli pe aici, pe acolo. Dar la Talmon eu n-am găsit falii.
Dar mă întorc și mi-aduc aminte și de mirarea exprimată de domnul profesor Stoica la acea întâlnire tripartită în care vorbeați despre același subiect și domnul profesor Stoica, liberal convins de altfel, ridică din sprânceană când vorbim despre un liberalism totalitar. Și din nou, dumneavoastră vorbiți, adineauri citam, despre expresia triumfală a totalitarismului democratic. Credeți că democrația poate în același timp, nu este un oximoron la mijloc, vorbind despre democrație totalitară?
Așa pare. În realitate nu e chiar un oximoron, pentru că dacă democrația e domnia majorității, totalitatea e o formă de majoritate, deci e un caz particular. Și alunecarea de la democrația de tip liberal la o democrație de tip totalitar e de obicei nu e bruscă, nu, se face când se face treptat, granițele nu sunt foarte clare, te afunzi în totalitarism așa pe nesimțite. Și de fapt revin un pic înapoi când vorbeam despre faptul că în totalitarism toată lumea gândește sau cel puțin se preface că gândește la fel. Acolo ideologia are rolul de a unifica pe oameni în cuget și simțiri. Aș compara ideologia cu un magnet pe care când îl apropii de fier, să spunem, electronii se aliniază, iau aceeași direcție. Deci asta face ideologia cu mințile oamenilor.
Da, da, trebuie să admitem că dacă este să ne raportăm la regimurile totalitare comuniste, ideologia comunistă care a stat la baza exercițiului puterii comuniste era, pe de o parte, un fals liant, era o ideologie care crea doar aparențe de unitate.
E adevărat.
Unirea în cuget și în simțiri era mimată, evident, știm cu toții de asta. Și împotriva acelei ideologii se dezvoltase, de asemenea știm, o repulsie populară, mai mult sau mai puțin, vehementă.
Nu neg deloc, sunt perfect conștient de asta. De fapt, dacă ne gândim la referințele literare clasice în domeniu, nu există totalitarismul de tip orwellian, în care lumea nu prea crede și se preface. Și există cel descris de Huxley în celebra lui carte, în care toată lumea crede în doctrina oficială.
Da, de acord, dar dumneavoastră dacă tot îl puneți pe Orwell pe masă sau faceți aluzie la Orwell, eu cred că în finalul lui 1984 revelația personajului este că da, el ajunge să iubească partidul în mod autentic, el ajunge într-o stare de simbioză cu acea ideologie. Atunci putem vorbi că da, teoria dumneavoastră că toți gândim la fel este una tipică a unui totalitarism în esența lui utopică, pentru că în totalitarismele care s-au manifestat în istorie, această comuniune în cuget și în simțiri a fost una mimată și n-a putut să, după mine, la mea părere, n-a putut să fie baza ideologică a unui regim.
Da, înțeleg ce spuneți. Eu în ultimul timp m-am aplecat asupra unei sintagme foarte la modă ziua de azi, aceea de disonanță cognitivă. Și mi-am dat seama că oamenii nu înțeleg toți același lucru prin disonanță cognitivă. Pentru unii o contradicție e deja automat o disonanță cognitivă sau un conflict interior. Dar nu, sunt trei lucruri diferite. Pentru că nu orice contradicție generează un conflict interior, în măsura în care nu există o miză nici emoțională, nici cognitivă, nu se creează un conflict interior. Iar un conflict interior, măsura în care nu creează disconfort, nu e o disonanță cognitivă. Deci aici sunt niște trepte. Deci eu am luat-o cu cartea clasică a lui Leon Festinger, Teoria disonanței cognitive, și m-a frapat destul de tare un lucru acolo, că el la un moment dat descrie niște experiențe cu oameni care ajungeau să spună în public altceva decât credeau. Și asta se întâmpla, spune el, pe baza două elemente care pot conduce la acest gen de situație. Fie promisiunea unei recompense. Uite, hai, spune contrariu a ceea ce crezi în public, fă o declarație publică și o să te răsplătim. Sau refuză să o faci și atunci o să te pedepsim. Deci astea sunt cei doi factori, pedeapsa și recompensa, care îi fac pe oameni să spună în public altceva decât cred. La Festinger lucrurile stau așa. El spune că în momentul în care un om spune în public altceva decât crede, situația asta creează în el o disonanță cognitivă.
Iertați-mă că vă întrerup. Una dintre afirmațiile ultimilor ani care a fost marcantă pentru mulți oameni. Vaccinul conține speranță. E o probă de disonanță cognitivă sau nu?
Vaccinul?
Au fost afișe. Vaccinul conține speranță.
Eu nu știu ce credeau în sinea lor oamenii care s-au pronunțat, nu știu, vă referiți la pandemie, probabil.
Da, 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 da.
Nu știu ce credea fiecare în forul lui interior. Astăzi începem să ridicăm așa un colț de față de masă sau de covor, de sub care ies tot soiul de chestii cu oameni plătiți ca să spună tot soiul de aiureli antiștiințifice sub cuvânt că tocmai ei sunt reprezentanții științei. Nu știu, acum nu pot să intru în secretele sufletește ale fiecăruia care să mă facă să analizez ce disonanțe cognitive s-au născut în sufletul fiecăruia. În sufletul meu, nu, pentru că eu am spus exact ce cred în perioada aia.
Ajungem și acolo. Închid paranteza și aș vrea să închid subiectul clarificărilor conceptuale cu la regimurile politice, cu o referință la regimurile politice contemporane. De exemplu, România de astăzi, ce tip de regim politic, potrivit clasificărilor dumneavoastră, experimentează?
Imediat dați-mi voie doar să închid paranteza dinainte cu disonanțele cognitive. Deci omul spune una în public și alta crede și asta îi creează o disonanță cognitivă. După Festinger, una dintre caracteristicile de bază ale disonanței cognitive sunt că omul încearcă să o reducă cumva, să o rezolve. Și atunci sunt mai multe căi de a rezolva. Una dintre căi e să începi să crezi în ceea ce nu credeai și ai spus. spui ceva cu titlul de minciună, repeți de câteva ori și până la urmă ajungi să crezi în minciuna pe care ai spus-o. Am închis paranteza cu disonanțele cognitive de genul ăsta în care se datorează contrastului între ceea ce crezi și ceea ce afirmi. Da, să revenim la ce m-ați întrebat.
Exact. Ce regim politic? Experimentează astăzi în România?
N-aș putea să vă răspund cu maximă convingere, pentru că nu sunt un specialist și cu atât mai puțin un comentator al politicii românești. S-ar putea să nu fiu suficient de...
Să zicem bine, Franța atunci.
Dar tind să cred că în lumea occidentală, din care România face parte, democrația de tip liberal este în recul, în retragere. Sunt multe semne care indică acest lucru. De exemplu, faptul că presa seamănă din ce în ce mai puțină presă. În ce caz, din ce în ce mai puțină presă liberă. Există o formă de terorism intelectual, deci presa spune un lucru, trebuie să repeți și tu ce au spus ăia. Hai să dau un exemplu din Franța. E un post de televiziune specializat în știri, să zicem așa, un fel de CNN a la francez, care, de exemplu, a spus recent că, mă rog, legat de schimbarea de administrație din Statele Unite, a spus că acțiunea X, fostă Twitter, va cădea în bursă. Numai că acțiunea Twitter nu e cotată în nicio bursă. Asta poate să spună un post de televiziune considerat ca serios. N-au avut măcar conștiința profesională să verifice, domne, nu există acțiunea Twitter, n-are cum să cadă, că nu e cotată. Deci asta e un exemplu caricatural la ceea ce a ajuns o anumită presă în ziua de azi. Pentru o democrație de tip liberal, presa e, nu, a patra putere în stat, cu rolul, importanța ei. Deci nu sunt foarte optimist. Am impresia că toți au ajuns să spună cam aceleași lucruri, nu mai există dezbatere, există forme de terorism intelectual, adică spune cineva care nu e, ca să zic așa, pe linie de partid, cum se spunea pe vremuri, și atunci nu e combătut cu argumente, e combătut cu etichete. Dom'le, dumneata ești fascist, dom'le, dumneata ești anti-vaxxer, dumneata ești conspiraționist. Deci, contraargumentele, de fapt, nu există. Există etichete care tind să... pur și simplu să compromită interlocutorul. Asta nu e un semn de democrație sănătoasă.
Pentru că ați deschis subiectul, o să vă citez din lucrarea dumneavoastră în care spuneți că democrațiile occidentale trăiesc astăzi un moment de răscruce. Confruntată cu terorismul pe de o parte și cu ideologia corectitudinii politice pe de altă parte, gândirea politică occidentală e în prezent legată de mâini și de picioare. Și citez din lucrarea dumneavoastră, aflată într-o fază pretotalitară, Uniunea Europeană ne pune azi în fața problemelor totalitarismului utopic. Nu o face însă în contextul globalizării comuniste, ci în acel al globalizării financiare, economice, ideologice, digitale și, mai nou, sanitare. În Europa de azi, birocrația se dezvoltă furtunos de câteva decenii bune, nu în ultimul rând pe linia religiei drepturilor omului și pe linia ideologiei ecologiste, două subiecte pe marginea cărora, deoarece suntem liberi să vorbim despre orice, nu încape nicio discuție. Pentru că dumneavoastră ați deschis subiectul, oricum era și pe agenda mea, aș vrea să insistăm puțin. Știți ce e interesant? Și acum o să vă devoalez un lucru care m-a mirat și am citat din cartea dumneavoastră care apare în 2021. Textul pe care l-am citat apare și într-un articol al dumneavoastră pe care l-ați publicat în Contributors, pe platforma Contributors, în 2016. Știți care este diferența între textul publicat din carte și textul publicat în platforma Contributors?
Probabil că l-am mai pieptănat un pic, nu?
Da, dar în ce sens?
Nu mai știu.
Nu mai știți? Vă spun eu. În 2016, în textul publicat cu 4 ani înainte de a-l publica în carte, dumneavoastră spuneți că, tranșant, aflată în fază pre-totalitară, în 2016, în textul publicat în carte, spuneți așa: să revenim însă la Uniunea Europeană. Se află oare UE într-o fază pre-totalitară? Semnul întrebării. Deci, la 4 ani distanță, ați simțit nevoia unei interogații. V-ați arătat un pic mai puțin sever cu diagnosticul. În orice caz, probabil dintr-un soi de prudență academică, probabil pentru că e un text care este tipărit într-un volum ce se vrea mai cu greutate decât un articol publicat într-o platformă românească, ați nuanțat, ați îndulcit un pic diagnosticul, deși în 2016 spuneați ferm că Uniunea Europeană se află într-o fază pretotalitară. După mine, cred că diagnosticul de fază pretotalitară este mai ferm în 2021 și cu atât mai mult mai ferm în 2025, când, știți foarte bine, am fost în decursul acestor ani, din 2016 până în 2025, din 2021 până în 2025, martorii unor derapaje, cu ghilimele, democratice, îngrijorătoare, dacă este să ne referim doar la nivelul Uniunii Europene. Și vreau să vă întreb, dumneavoastră legați aceste derapaje pre sau fără pre, totalitare, de exclusiv de corectitudinea politică ca ideologie impusă în vest, sau cumva vedeți aceste derapaje pre sau totalitare ceva mai de sus, ca fiind componenta unei mișcări mai ample, mai mari decât o simplă ideologie progresistă, corectă politic, woke sau cum vreți să o numim, și acioată sub umbrela marii resetări, a marilor reforme planetare, globale, invadatoare.
Bine, cartea asta e publicată în 2021 și eu am considerat la momentul respectiv că nu avem distanța necesară ca să spunem ceva, de exemplu, despre pandemie, care să fie valabil și peste 5 sau 10 ani. Nu era clar ce urme va lăsa. Deci, practic, în cartea asta despre pandemie nu e vorba deloc. Revenind la termenul de pretotalitar, știu, în Franța se vorbește, mă rog, unii vorbesc pe șleau, dar nu spun neapărat pretotalitar, se folosește uneori termenul de soft totalitarianism în, la anglosaxon sau totalitarism mu în moale.
În franceză.
În franceză. Sigur că momentul în care cineva ia o poziție care se bate cap în cap cu poziția oficială, cel puțin până de curând, nu risca neapărat să se trezească la închisoare. Da, anumite neplăceri putea să aibă. Nu știu, de exemplu, a apărut recent și în România, s-a tradus o carte pe care o apucasem să o citesc în franceză, Religia Woke, scrisă de un universitar francez. Și am văzut undeva, într-o recenzie, așa, parcursă în diagonală, că, doamne, nu înțelege autorul de ce se consideră că e o carte curajoasă. Pentru că, zice, în fond, autorul nu risca nimic. Îmi pare rău să spun, dar afirmații de genul ăsta, că autorul nu risca nimic, arată pur și simplu o necunoaștere a realităților din mediul universitar francez sau american, occidental în general. Poți o iei pe coajă foarte frumos pentru anumite luări de poziție și eu cred că e o carte de curaj asta pe care am menționat-o. Da, sigur, una e să fii concediat sau bătut pe stradă de niște binevoitori și alta este trezești la închisoare. Adică nu spun că e același lucru, dar se pare că ne putem aștepta la lucruri nu tocmai plăcute fără un gulag.
Da, da.
Adică mijloacele de manipulare, de influențare a lumii ideilor nu sunt neapărat, cum spuneam și mai înainte, nu sunt neapărat legate de amenințarea cu închisoarea sau cu moartea, ci pot fi legate și de recompense oferite unora sau altora. Nu, cum și spuneam apropo de Festinger mai devreme.
Da, dar cu voia dumneavoastră mă întorc totuși la întrebare, pentru că e o preocupare care mă frământă. Eu plec de la premisa justeții concluziei dumneavoastră. Da, suntem într-o epocă, trăim o epocă în care democrația liberală tip occidental este într-o stare de criză. Mai mult decât atât, este afectată de apucături totalitare. Și mă întorc la întrebarea inițială. Una este să am niște apucături totalitare care sunt împrumutate sau impuse de ideologia progresistă woke. Cum ar fi, de exemplu, cu titlul de exemplu, la întâmplare, Poliția Limbajului. Când Comisia Europeană vine cu un set de instrucțiuni, să nu mai spunem mamă și tată, să spunem părinte 1 și părinte 2, și lista instrucțiunilor referitoare la limbajul corect politic este cunoscută de toată lumea, nu mai insist. Asta e o ipoteză. Ipoteza 2, când aceste apucături totalitare nu sunt intrinsec legate de ideologia progresistă, corectitudinii politice, ce au o altă sorginte. Și aici am în vedere, nu știu, recentele rezoluții care impun rescrierea istoriilor naționale întru consolidarea unei conștiințe europene integrate și unice. 2. Politicile subordonate imperativelor prezervării planetei care e afectată de schimbări climatice. Politicile agricole care vin să lovească foarte serios în fermieri și în libertatea acestora de a-și crește animalele în fermele proprii din rațiuni care țin de prezervarea mediului. 4. Politici alimentare care vin să spună, domne, noi trebuie să mâncăm de mâine încolo gândaci și alte lăcuste.
Da.
Exemple pot continua. Sunt exemple de imixtiuni în viața privată a cetățenilor, în cazul nostru, Uniunii Europene, care n-au neapărat legătură cu ideologiile în vogă care ne enervează și alea.
Da, absolut de acord. Inițial, termenul de corectitudine politică era legat de minorități, fie ele etnice sau de orientare sexuală. În sensul strict, în gust al cuvântului, asta însemna corectitudine politică. Eu însă, de cele mai multe ori când folosesc termenul, îl folosesc în sens larg, incluzând în el tot ce ați spus dumneavoastră acum. Pentru că lucrurile cumva sunt legate între ele. Există mai mulți factori care de fapt îndeamnă la pesimism.
Iertați-mă că mă întrerup, dar revin cu... Eu n-am căderea să vă contrazic, doar cu respect vă provoc. Dumneavoastră spuneți, lato sensu, corectitudinea politică ar include și măsurile din zona, să zicem, combaterii, ghilimele de rigoare, schimbărilor climatice sau prevenirii schimbărilor climatice sau apărării împotriva schimbărilor climatice. Să admitem de dragul exemplului că și aceste măsuri cu ist totalitar se află sau se înscriu sub umbrela ghilimele a corectitudinii politice. Dar revin cu un exemplu care este cumva la extremitatea spectrului. Chiar dumneavoastră știți și știți foarte bine la ce mă refer. Planul marii resetări, de fuziunea identităților biologice, fizice și digitale, anunțat cu mare tamtam de Schwab, la nu știu ce reuniune, acum în 2017, cred, a Forumului Economic Mondial, care înseamnă o intervenție a tehnologiilor de ultimă oră în cotropirea, cel puțin a minții umane, și într-un proces care este subordonat marilor ambiții transumaniste. Alea nu mai pot fi puse sub umbrela unei ideologii care țin de corectitudine politică. Ele sunt cumva independente și sunt parte dintr-o categorie de măsuri pre- sau totalitare care sunt separate. Îndrăznesc
da,
să spun.
Eu nu sunt un specialist în transumanism, absolut deloc. Tocmai vreau să spun că un factor care îndeamnă la pesimism e tocmai dezvoltarea asta tehnologică furtunoasă. Există o carte, și nu e singura de altfel, a lui Jacques Ellul, scrisă în...
E cel mai cunoscut domeniu în Franța.
Da. Da, cred că prima ediție din anii 50, eu am avut în mână o ediție din anii 60, care avea în anexă un capitol despre cum s-a făcut în 1960, la 40 de ani înainte de anul 2000, un dosar, un material despre cum își imaginează diferiți oameni de știință anul 2000. Și erau invitați acolo să-și dea cu părerea tot soiul de oameni de știință, unii sovietici, alții din Occident. Și ei erau foarte mulțumiți să spună că, uite, în anul 2000 o să ajungem la un control al populației, un control al ratei de reproducere a populației, un control al hranei și așa mai departe. Era raiul pe pământ, dar de fapt, dacă citeai atent, era o distopie acolo. Ceea ce mă face, întreagăt fie spus, să afirm că între utopie și distopie, care sunt considerate concepte opuse, eu cred că nu sunt opuse, eu cred că e unul și același lucru.
Mă tem că nu, n-aș zice că e unul și același lucru, nu vreau să
adică utopia e ceva care pe hârtie arată frumos pentru cine nu vede foarte departe consecințele, dar pusă în practică, gândirea utopică generează distopie.
Exact.
Asta vreau
cam
să
spun. Cam asta. Da. Utopia nu e realizabilă, distopia este o utopie întrupată.
Da, exact.
Mă întorc puțin la corectiunea politică. Voiam să vă întreb în contextul dat, știți foarte bine că odată cu victoria echipei Trump la Casa Albă și cu recentele măsuri adoptate de administrația Trump, se încearcă o frână la care să stopeze din curentele subordonate acestei mișcări a corectitudinii politice lato sensu. Și voiam să vă întreb, dumneavoastră știu că faceți în carte un inventar al incoerențelor și cu voia dumneavoastră vă și citesc că e foarte savuros. Spuneți la un moment dat că libertatea, spuneam în prima parte a acestui eseu, nu se poate reprezenta altfel topologic decât printr-o frontieră. Revocând frontierele dintre concepte și desfințând granițele dintre țări, nu capeți acces la libertate. Obții doar pe aceea de a bate la ușa larg deschisă a corectitudinii politice. Corectitudinea politică mă apare ca un șir nesfârșit de contradicții logice. Mai greu mi-ar fi să găsesc în ea ceva cât de cât coerent. De fapt, întrebarea care se cere pusă fără întârziere. Corectitudinea politică e un șir de incoerențe sau un lanț de minciuni? Spuneți mai departe dumneavoastră, dacă ești un adept onest al corectitudinii politice, adică un nătâng mai mult sau mai puțin încremenit în proiectul ei, atunci e o serie de incoerențe. Dacă ești un adept inteligent al corectitudinii politice, adică un ipocrit, atunci e un cortegiu de minciuni. Și faceți un inventar al contradicțiilor în care și spuneți diversității și cultul diversității și obsesia antirasismului sunt propovăduite astăzi de adepții corectitudinii politice în numele metisajului generalizat, adică al uniformizării generale gândite în termeni rasiali. Să o recunoaștem, două contradicții dintr-o singură aruncătură de mătură. Cultul intoleranței în numele toleranței. Negarea și uneori înfierarea creștinismului în numele libertății religioase. Sabotarea libertății religioase în numele laicității cu dublu standard. Sabotarea principiului laicității în numele libertății religioase, tot cu dublu standard. Discriminarea pozitivă practicată în numele luptei împotriva discriminării. Cenzura și autocenzura propovăduite în numele libertății de exprimare și a drepturilor individului. Și lista poate continua.
Asta abia acum devine actual.
E o listă foarte actuală, da. E foarte lungă și foarte actuală și ne-ar lua foarte mult timp să o și epuizăm. Dar revin la întrebare. Credeți că suntem în epoca în care corectitudinea politică e în agonie, își dă duhul ca ideologie?
N-aș face previziuni. Pur și simplu nu știu și dintr-o elementară prudență n-aș zice că se va întâmpla într-un fel sau altul. Singura previziune pe care o fac, dar în fine e destul de aproximativă și fără termene, e că perspectivele democrației de tip liberal sunt mai degrabă restrânse, ca să nu spun sumbre. Dar aici intră o grămadă de factori, tocmai fiindcă democrația de tip liberal e de fapt o zonă aproape de frontieră între minoritate și majoritate. Adică dacă te distanțezi foarte mult de acea zonă, te apropii de zona totalității, adică a totalitarismului. Dacă te duci în partea cealaltă, apare o instabilitate la care s-au găsit totdeauna remedii de moment. Nu există guverne minoritare, mă rog, există soluții tehnice la situații de instabilitate. Dar libertatea în general e instabilitatea prin excelență, adică dacă ieși pe o frontieră, riști să cazi fie într-o parte, fie în alta. E greu să te menții ca pe o sfoară, nu? Să mergi pe o frânghie. Asta e în natura lucrurilor, cumva.
Da, domnule Vierunaș, aș vrea să închidem dialogul nostru fără să atingem și subiectul anunțat în debutul discuției despre manipulare. Știu că v-a preocupat și în această lucrare și cu ocazia altor intervenții pe care le-ați avut în scris și în interviurile pe care le-ați oferit. Și vreau să vă întreb, de unde atenția dumneavoastră pentru a acordată manipulării idioților utili? Este un termen pe care îl folosiți, nu vă aparține, nu mi-aparține, este de la Lenin citire.
Nici nu se știe al cui e, unii îl atribuie lui Lenin.
Unii îl atribuie lui Lenin, da. Dar acordați atenție acestei categorii care e formată din intelectuali subțiri, care cad în plasa diversiunii. Și spuneți că bazele manipulării intelectualilor nu numai că se pun mai devreme, dar și continuă mai mult timp decât la ceilalți, ghilimele, muritori. Continuă și se consolidează în universități, unde formatarea tinde să înlocuiască formarea. Prin urmare, manipularea ulterioară a celor cu pata la ma va fi mai lesnicioasă și mai eficientă. Ce-i drept, nu în toate direcțiile, ci vai nouă, doar în direcția prevăzută de formatare. Revenind la problema manipulării intelectualilor, formatarea gândirii, spălarea pe creier, ca să folosesc un termen mai puțin neutru, e cu atât mai profundă și mai periculoasă cu cât are loc mai timpuriu și cu cât e făcută prin mijloace mai subtile și mai inteligente, printre altele cu ajutorul unui bagaj de cunoștințe și de pseudocunoștințe mai vast. De pildă, setarea gândirii intelectualilor din cadrul proiectului european sau din cadrul proiectului mai vast al corectării politice s-a realizat cu metode mai fine decât setarea intelectualilor din cadrul fostului proiect comunist. Bineînțeles că nu toți adepții proiectului european sunt setați și nu toți, cu atât mai puțin, sunt încremeniți. Unii și-au păstrat intacte facultățile critice, unii ar chiar vrea să-i dea o altă orientare. Plecând de la zisele dumneavoastră, vă întreb, sunt intelectualii vestici mai predispuși la manipulare și la formatare, ca să vă citez, decât cei crescuți în Est?
Capitolul ăsta din care ați citat acum are o latură polemică, să-i spunem așa, dar de fapt de ce există o latură polemică? Pentru că e foarte răspândită ideea că dacă omul e școlit și informat, e mult mai puțin vulnerabil la manipulare, la propagandă. Uneori e exact pe dos. Nu e o idee nouă, ea se poate regăsi la Tocqueville, de exemplu. Tocqueville își bate joc la un moment dat, am uitat de cine, că la el e cu nume. Își bate joc de cineva de pe vremea lui care spunea că o națiune luminată, educată, nu poate să-și piardă libertatea. Și Tocqueville, cu stilul lui uneori de pamfletar, e absolut delicios, spune, uite, așa și închipuie unii că educația, instrucțiunea pot înlocui, pot ține loc de garanții politice, instituționale. Și mi-aduc aminte în franceză, nu știu cum am tradus asta acolo, avec ce petit galimatia literaire. Aceste bazaconii literare, unii și închipuie că oferă garanții de libertate. Tocqueville își bate joc de ideea asta că instrucția, educația poate să ofere garanții politice. Nu oferă. Depinde uneori de context.
Uneori din potrivă.
Da, uneori din potrivă. Depinde de contextul istoric.
Și cum vă explicați în perioada foarte tristă amintire care a marcat ultimele decenii, numită pandemenței, o foarte bună parte din oamenii educați, din intelectuari, din elitele societăților în care trăim, inclusiv cea românească, au făcut aceste compromisuri și au decis să închidă ochii și să abandoneze gândirea critică în defavoarea unei atitudini foarte cu minți și disciplinate, în acord cu cerințele poziției oficiale.
Da, ce să zic, nu știu în fiecare caz concret cum s-au întâmplat lucrurile astea. Nu știu dacă îmi revine mie sarcina să-i trag de urechi pe unii și pe alții, dar ce pot să spun e că nu e necesar să fii specialist într-un anumit domeniu ca să-ți dai seama de anumite minciuni. Pur și simplu din faptul că oamenii se contrazic. Când se contrazic, e ceva suspect la mijloc. De cele mai multe ori, te cam face să te gândești că e o minciună la mijloc. Minciuna a prins destul de bine pe fondul unei anumite frici induse în populație. În Franța au apărut două cărți la, nu știu, un an, doi distanță, cred că a fost între ele. Un statistician a scris pur și simplu luând cifrele oficiale, deci el nu a inventat el cifre, n-a corectat cifre, a luat exact ce s-a spus oficial. Și a arătat că nu puteau, adică de exemplu anul 2020, anul în care s-a declanșat pandemia, așa zisă, n-au murit mai mulți oameni decât în 2019, decât în 2018. A fost chiar unul dintre anii cu mortalitatea cea mai scăzută, cu excepția anului 2015, dacă mi-aduc bine aminte, și încă a ajuns la anumite cote datorită unui episod de caniculă din vara lui 2020. N-au fost mai multe spitalizări decât în 2019.
Eu știu că ați avut o poziție foarte fermă în acea perioadă și inevitabil v-ați și atras critici din partea celor care erau suporterii versiunii oficiale și spuneați că narațiunile despre recenta molimă sunt împănate cu minciuni. Eu nu sunt medic, nu am livrat niciodată nimănui recomandări medicale, nici înainte de pandemie, nici în timpul ei, nici după. Dar ca să-ți dai seama că discursul medical și nu numai a fost mincinos, nu trebuia să ai cunoștințe medicale, spuneți dumneavoastră. Era suficient să știi că afirma un lucru și totodată contrariul său constituie o contradicție. La fel și cu informațiile trecute sub tăcere. În Anglia, când numărul morților cu 3 doze a depășit 75% din totalul morților, autoritățile au decis să nu mai publice astfel de statistici. Ați pomenit despre, în încheierea dialogului nostru, aș vrea să vă întreb totuși, pentru că veniți din Franța, ați pomenit despre în câteva rânduri despre situația actuală din Hexagon și vreau să vă întreb, în contextul geopolitic al zilelor noastre, când lumea e marcată de atâtea și atâtea frământări, inclusiv de reuniuni la nivel înalt, fie în Arabia Saudită, fie la Washington, fie la Paris, reuniune convocată de președintele Macron, cum vedeți dumneavoastră poziția Franței și ce se întâmplă la ora asta din punct de vedere politic în țara de adopție?
Unul din evenimentele recente a fost numirea în fruntea Curții Constituționale din Franța, Le Conseil Constitutionnel se numește în franceză, a fost numit președinte un politician foarte apropiat de Macron, cu niște tinichele de coadă, se pare. Nu pot intra în amănunte, fiindcă nu m-a interesat, eu nefiind jurist, mă rog. Dar am auzit că așa s-a spus la un moment dat și se repetă acum, fiindcă a revenit în actualitate. Deci a fost numit cineva care nu are studii în drept, în schimb se pronunță pentru modificarea Constituției care să permită președintelui să candideze pentru un al treilea mandat, ceea ce în varianta actuală a Constituției Franței nu e posibil. Cum s-a ajuns la această numire, nu știu. Fine, dar e un fapt.
Da, din păcate și Franța este frământată de o sumedenie de probleme și de dezbateri și de scandaluri chiar, inclusiv scandalul recent care gravitează în jurul istoriei lor personale ale cuplului prezidențial. Scandaluri de numiri și revocări, scandaluri referitoare la politicile externe ale Franței, scandaluri referitoare la politicile migraționiste ale Franței și mai toată lumea se uită înspre Franța, pe de-o parte cu nostalgie, où sont les neiges d'antan, și pe de altă parte cu un soi de resemnare, pentru că Franța a reprezentat expresia vivacității europene o grămadă de vreme, ori când auzi taman președintele Franței care vine să conteste existența unei culturi franceze. Vă amintiți probabil.
Sigur.
Într-un efort entuziast de a saluta în mod fericit integrarea Franței într-un curent globalist, nu știu cum să-l numesc, care vine să niveleze totul și să șteargă urme identitare, atunci îți pui serioase semne de întrebare. Dacă Franța se debarasează de propria cultură, sau citând un alt oficial francez care vine să spună întreaga cultura Franței este creolă, dacă Parisul, orașul luminilor, stinge lumina în felul ăsta, organizând și ceremonii hidoase de deschidere și închidere a unor evenimente planetare precum Olimpiada, atunci...
Mărturisesc că eu nu m-am uitat la Olimpiada deloc, nici la ceremonia de deschidere, nici la cea de închidere, nici la probele sportive.
Da, n-ați pierdut nimic. Sau poate că ați pierdut momente de stupoare. În orice caz, și acum la Paris se încearcă coalizarea unor forțe europene pentru găsirea unei soluții de contrabalansare cumva inițiativelor americane, administrației Trump, care vine să semnaleze derapajele totalitariste de care vorbeați dumneavoastră ale europenilor îngrădirea libertății de expresie, politicile migratorii aberante sau excesele democratice care s-au întâmplat în jurisdicția noastră, de exemplu, prin anularea alegerilor prezidențiale. Da. Stimate domnule Vieru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sper să vă mai am oaspete când mai reveniți la București. Sper să vorbim despre București cu bucurie și despre Paris cu lumină în gânduri când ne-am revedea. Și până atunci vă urez spor în toate.
Mulțumesc!
Cele bune!